Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatulu Tbilisi Azərbaycan utiyatsa.
Qamgiz, Mətatiz, Duhayiz, Türkiz, Kesbunarsın.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq bilməcək.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, ona düşür Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada ham oğrudur.
İş yerlər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə gerçəkləşir. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Bakı büromuzun bu dəfəki qonaqları isə Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvanqızı və millət vəkili Aydın Mirzəzadədir. Bu dəfə Holland sindromundan danışacağıq. Öncə həmkarım Aygün Muratxanlının balaca bir sorusu var, onu dinləyək.
Holland sindromu haqda nə bilirsiniz?
Holland sindromu deyəndə yox, yəni var da məlumatımız yox.
Təxminən nəsə bilirəm, amma dəqiq.
Holland sindromu neft gəlirlərinin dövlətində dair olmasıdır. O Hollandiyada bir dəfə bu praktikadan keçibdir dövlət. Bu iflas olur dövlət. Ekspert deyiləm. Ancaq bizdə də neft pullarından çox istifadə olunur. Onu gələcək göstərər.
Yox, məlumatım yoxdur deyə bilmərəm.
Yox.
O neft pullarında olan söhbət.
Bir şey mən bilmirəm, bax, sindrom nədir?
Sorğunu həmkarım Aygün Muratxanlı keçirib bir daha təkrarlayayım. Bu Holland sindromunun nə olduğunu bilməyən dinləyicimiz də yəqin ki var. O yüzden qısaca bir məlumat verim. Holland sindromu və yaxud xəstəliyi terminini ilk dəfə Britaniyada dərc olunan The Economist jurnalı işlədib. 1977-ci ildə bu jurnalda dərc olunan yazıların birində ötən əsrin 60-cı illərində Hollandiyada kəşf olunmuş təbii qaz yatağından hasil edilən qazın satışı nəticəsində ölkəyə gələn küllü miqdarda xarici valyutanın ölkə iqtisadiyyatında yaratdığı fəsadlar məhz belə adlandırılıb, Holland sindromu. Qısa desək, Holland sindromu xammal və təbii ehtiyatların ixracı üzərində qurulmuş iqtisadiyyatın bir tərəfli inkişafı nəticəsində meydana çıxır. Bu dinləyicilərimizə qısa məlumat. Mən istəyərdim, Himayət xanım, sizdən başlayaq. Sizin təşkilat, Himayədar Humanitar Təşkilatı bir qədər əvvəl Holland sindromu ilə bağlı araşdırma aparmışdı. Son illər çox müqayisələr aparılır. Mən elə qısa internet axtarış verəndə də Holland sindromu ilə bağlı. Az qala Holland sindromu və Azərbaycan sözləri sinonim kimi işlədilirdi. Bax, sizin araşdırmaların nəticəsi nə deməyə əsas verirdi? Buyurun.
Bu tədqiqatı biz 2006-cı ilin sonlarında başa çatdırmışıq. Holland sindromunun klassik 7 əlamətləri üzrə Azərbaycanda müqayisələr aparılıb. Və məlum olub ki, tədqiqatın nəticələrinə görə bu əlamətlərin hər biri Azərbaycanda mövcuddur. Amma ən çox Holland sindromunun 3 əlaməti Azərbaycanda daha çox gözə görünür.
Hansılar?
Bunlar nədir? Xammal istehsalı və neft gəlirlərinin əldə olan xarici valyutanın böyük həcmdə Azərbaycan bazarına daxil olması nəticəsində manatın milli valyutanın bahalaşması. Bugün adi valyuta dəyişmə məntəqələrində indiki rəqəmlər və bir il əvvəlki rəqəmləri xatırlasaq, özümüz görəcəyik, hiss eləyəcəyik ki, bizim manatın məzənnəsi necə möhkəmlənib. Doların qiyməti aşağı düşür, manat isə ona nisbətən bahalanır. İkinci bir əlamət dövlət büdcəsinin neft gəlirlərinin asılılığı məsələsidir. Neft gəlirlərinin həcminin getdikcə artması, siz bilirsiniz ki, büdcə gəlirlərinin də bunun nəticəsində şişməsinə gətirib çıxarır. Biz indi faktiki olaraq büdcə tələsi deyilən bir tələyə düşmüşük. Neft gəlirləri hesabına bizim büdcəmiz ilbəil artır. Bizim əsas gəlirimiz Azəri Çıraq Günəşli yatağından əldə olunan gəlirlər hesabındadır. Və bu müqavilə 2024-cü ildə başa çatacaq. Əslində isə bizim gəlirlərin pik vaxtı 2009-2011-ci illəri əhatə edəcək. 2018-ci ildən sonra isə bu gəlirlər əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq. Yəni, bu Holland sindromunun qarşısını almaq üçün Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafı elə yönəldilməliydi ki, 2011-12-ci illərdən sonra qeyri-neft sektorundan əldə olunan gəlir, neft sektorundan əldə olunan gəliri əvəzləyə bilsin. Bizdə isə yəni bu görünmür. Neft sektorundan asılı vəziyyətdəyik. Dünya bazarında neftin qiyməti artarsa, Azərbaycan büdcəsinin artarsa yaxşılaşır, azalarsa pisləşəcək. Yəni, bu təhlükə var. Digər bir tərəfdən də, üçüncü əlamətdən iqtisadiyyatın bir tərəfli inkişafı deyilən məsələdir. Azərbaycanda bax, bu üç sindromun üçü də inkar olunmaz şəkildə mövcuddur. Azərbaycanda həm də Holland sindromundan fərqli əlamətlər var.
Hansılardılar, hansılardır?
Böyük gəlirlər həm də böyük korrupsiya yol açıb. Beynəlxalq təşkilatların korrupsiya ilə bağlı apardığı hesabatlarda həmişə Azərbaycan birinci onluqda olur. Əslində bunu hökumət özü də etiraf edir. Digər fərqli cəhət bunu Holland, Afrika, Azərbaycan sindromu adlandırmışdıq. Bu sindrom Hollandiyada özünü göstərməsə də Afrika ölkələrində özünü göstərib. böyük korrupsiya, xüsusən Nigeriyada. Digər, deməli, fərqli cəhətlərdən iqtisadi və siyasi hakimiyyətin təxminən bir əldə cəmləşməsi. Bilirsiniz ki, bizdə indi daha çox məmur sahibkarlığı mövcuddur. Üçüncü fərqli cəhət, gizli iqtisadiyyat, kölgə iqtisadiyyat yüksək dərəcədə inkişaf edib. Bunlar əslində çox ciddi faktorlardır və oğlan sindromunun daha ağır forması demək olar ki, Azərbaycanda təzahür edir.
Təşəkkürəm Himayət xanım. Aydın bəy, araşdırmanın nəticələrini siz də eşitdiniz. Bu fikirlərə münasibətinizi bilmək istəyirəm. Himayət xanım dedi ki, Azərbaycanda Holland sindromunun 3 əsas cəhəti göstəricisi var və hətta onu da dedi ki, 3 fərqli cəhət də var və bu da vəziyyəti bir qədər də gərginləşdirir. Sizin fikirlərinizi eşidək.
Belə fikirləri həm Himayət xanımın, həm digər ekspertlərin dilindən biz artıq 10 ildir ki, eşidirik və hər dəfə Azərbaycana bir bədbin proqnoz verərək yaxın illərdə Azərbaycanı böyük iqtisadi fəlakət gözləyəcəyini barəsində proqnozlar işləyirik. Amma bildirim ki, artıq biz 2007-ci ili başa vururuq, Azərbaycanda hələ ki elə iqtisadi fəlakət görünmür. Dediyi sxem düzgündür, müvafiq ədəbiyyatdan və eyni zamanda xarici mənbələrdən götürülmüş sxemlərdir, ancaq bu daha çox nəzəriyyədir. Yəni həmin nəzəriyyə ilə qeyri-hökumət təşkilatlarından da əvvəl bugün hökumətdə oturan məmurlar və ekspertlər kifayət qədər dərindən tanışdılar xarici ölkələrdə. Həm onların ekspertlərin Azərbaycana dəvət edilməsilə öyrənilib və bunların fəsad törətməməsi üçün müvafiq tədbirlər görülür. Bir şey unutdu hörmətli Himayət xanım. Holland sindromunun fəsadın yaranması üçün mütləq iki addım atılmalıdır. Daha doğrusu iki real iş görülməlidir. Birincisi, təbii sərvətlərin satışından əldə edilən gəlir birbaşa büdcəyə yönəldilməli idi və büdcədə güclü sürətdə oturmalı idi. Əgər 93-96-cı ildə Azərbaycan büdcəsinin, büdcə isə cəmsi 300, 400, 500 milyon dollar idi, 70% neftdən gələn gəlirlər təşkil edirdisə, 2007-ci ildə bu ancaq 30%-ni təşkil etdi, 7 milyarlıq büdcəni. Və göründüyü kimi neftdən gələn gəlirlər hamısı artıq büdcəyə buraxılmır. Norveç təcrübəsindən istifadə edərək neftdən gələn gəlirlər birbaşa neft fondan yönəldilməyə başladı. 2009-2011-ci ildə ola bilsin, ondan sonra da neftdən gələn gəlirlər güclü sürətdə artacaq. İl ərzində ola bilsin 10-15 milyard dollara qədər vəsait gəlsin. Ancaq həmin pullar büdcəyə buraxılmayacaq. Həmin pullar neft fonduna oturacaq. Bugün Norveçin dövlət büdcəsi 50 milyard dollardır. Amma 50 milyarddan çox onun vəsaiti neft fondunda toplanır. İkinci, Holland sindromunun baş verməsi üçün mütləq qeyri-neft sektorunun inkişafına güclü fikir verilməlidir. Mən bu arqumentinə razıyam. Ancaq bu arqument nədənsə Azərbaycanda vəziyyətin pis olması təsəvvür yaratmaq üçün istifadə edildi. Bugün Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün çox böyük işlər görülür. Bayaq dediyim kimi, gəlirlərin 70% qeyri-neft sektoruna gəlir. Cənab Prezidentin regionların sosial iqtisadi inkişafı ilə bağlı verdiyi sərəncam və ondan sonra görülən işlər. Regionlarda yaradılan müəssisələr, yaradılan sahələr hamısı qeyri-neft sektoru ilə bağlıdır. Bugün Azərbaycan artıq özünü təmin etməkdən daha çox xarici bazara çıxacaq istehsal sahələri də yaratmağa çalışır. Bunlar hamısı həmin Holland sindromunun qarşısının alınmasına yönədilən məsələdir. Bugün mən desəm ki, yüksək səviyyədə bütün problemlərimiz həll olunur. Diqqətli dinləyici ola bilsin, məni ittiham edə bilər ki, mən filan yerdə filan nöqsan görmüşəm, aydın mənim, bunu niyə demədin? Mən isə deyirəm, ona doğru gedir. Və ona görə də mən demək istəyirəm ki, Azərbaycanda Holland sindromu baş verməyəcək. Amma bununla belə, bugün hökumətdə olan savadlı iqtisadçılar komandası da həmin o fəsadın baş verilməsi üçün bütün addımlar atırlar.
101.7 FM.
Buyurun.
Əvvəla mən Aydın bəyin neft fondu barədə dediklərini deyim. Azərbaycan ümumiyyətlə neft sektoru Norveç modeli əsasında qurulub ilk illərdə, yəni dövlət neft şirkətinin yaranması, neft fondunun yaranması. Amma sizə bir şey deyim ki, 2001-ci ilin yanvarında Hollandiyada onların parlamenti qərar qəbul edib. Neft fonduna yığılan vəsaitin 4%-dən artıq xərclənə bilməz. Hətta onlarda büdcədə xərclənməmiş vəsait qalanda o da neft fonduna yönəldilir. Azərbaycanda indi gəlin görək neft fondunun vəsaitlərinin təxminən neçə hissəsi, neçə faizi xərclənir. Siz bilirsiniz, bu investisiya fondu vasitəsilə xərclənir, birbaşa ayırmalar olur, büdcəyə transferlər olur. Eyni zamanda Azərbaycan büdcəsinin 60%-ə qədəri neftdən gələn gəlirlər hesabına formalaşır. Mən bayaq unutdum bir fərqli cəhəti də deyim. Hollandiyada qeyri-neft sektoru, xüsusən kənd təsərrüfatı inkişafdan tənəzzülə başlayır Holland sindromu orada peyda olanda. Bizdə isə ümumiyyətlə elə tənəzzül eləyib. Qeyri-neft sektoru neft gəlirləri axını başlayana qədər artıq tənəzzül etmişdi. İnkişaf tempi o qədər zəifdir ki, Holland sindromunun əlamətləri çox güclü şəkildə hiss olunur. Fikir verək ümumdaxili məhsulda neftin payı və kənd təsərrüfatının payı. Ümumdaxili məhsulda neftin payı 40%-dən çox, kənd təsərrüfatı 17.6%-dır ya 11%-dir. Bu müqayisənin özü də göstərir ki, bizdə o qədər də yumuşaq deyil, sizin dediyiniz qədər deyil. Bəlkə bizim dediyimiz qədər deyil. Həmayət xanım,
bax, bu yaxınlarda elə taxılla bağlı bir gərginlik də yaşandı Azərbaycanda. Məlum oldu ki, xaricdən bir asıllıq var taxıl sahəsində və məcbur oldu hökumət ƏDV-ni, əlavə dəyər vergisini də ləğv elədi. Yəni bunun özü də kənd təsərrüfatının inkişaf eləmədiyini göstərir müəyyən mənada gəldim.
Mən sizə bir şey deyim ki, bizim Amerikadan bir qiymətləndiricimiz var idi. Bizim təşkilatı onun apardığı işləri qiymətləndirirdi və Holland Azərbaycandan çox yaxşı tanış idi və biz sual verdik ki, siz necə görürsünüz kənardan? Azərbaycanda Norveç variantı mümkündür, yoxsa Nigeriya variantı? O dedi ki, siz Norveç variantı yaşamaq şansını artıq əldən buraxmısınız. Amma siz Nigeriyanda tarixini təkrarlamayacaqsınız. Bunun ikisinin arasında bir variant olacaq. Mən çox istərdim ki, əslində Azərbaycanda, yəni mən Azərbaycanlıyam, Azərbaycanda yaşayıram, Norveç variantı olsun, mən də o həyatı yaşayım. Amma bu reallıqdır, Aydın bəy. Bizim də nələrisə deməkdən məqsədimiz ittiham eləmək deyil, həyəcan siqnal çalmaq. Əslində bu həm də qeyri-hökumət təşkilatlarının funksiyasıdır. Bir də bir maraqlı problem. Əslində problemin həlli, problemin etiraf olunmasından başlayır. Mən belə hesab edirəm. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan rəsmiləri Holland sindromunun mövcudluğunu bunu biz gözlə görsək, hər gün həyatımızda yaşasaq belə etiraf eləmirlər. Etiraf eləməmək isə problemin daha dərinləşməsinə şərait yaradır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Hadim Bey, qısa əgər əlavəniz varsa bir neçə cümlə ilə.
Kənd təsərrüfatı ilə bağlı 17-40% dediniz ki, ondan gələn gelir. Tamamilə düzgündür və ağıllı və məlumatlı apanetlə söhbət etmək mənim üçün olduqca xoşdur. Amma bir şey bilmək lazımdır ki, xarici ölkələrin, Avropa ölkələrin kənd təsərrüfatına artıq oturuşmuş fermer təsərrüfatları var. Öz texnikası ilə, özün satış bazarı ilə, özünün işçi qüvvəsi ilə bunlar Azərbaycanda yeni-yeni yaradılır. Və birinci sinifə gedən uşaqla, yedinci sinifə gedən uşağın artıq o xəttini müqayisə etmək mənə ilə gəlir bir o qədər düzgün olmazdı. Hal-hazırda Azərbaycanda o istiqamətdə işlər var, fermer təsərrüfatlarının yaranmasıdır. Onların irilənməsinə və eyni zamanda torpağın açıq bazarının olması da göstərir ki, ora investisiya qoymaq istəyənlər də sayardır. Və mən hesab edirəm ki, bizim 17% ilə 40% arasında fərq ildən ilə azalacaq. Yəni buna gedir. Bir də bir şey demək istəyirəm. Biz aqrar sənaye aqrar ölkəsiyik və bugün yenidən aqrar sənaye keçməyə ehtiyac yoxdur. Və sənaye ölkəsindən daha çox xidmət ölkəsinə çevrilməyə çalışmalıyıq. Məsələn bugün İsveçrənin banklarından bir də saatlarından başqa dünya bazarına çıxardacaq digər məhsulu yoxdur. Amma İsveçrə həyat səviyyəsinə görə iqtisadi inkişafı ən yüksək ölkələrdən biri sayılır. O baxımdan Azərbaycanda xidmət sahələri inkişaf etməli, bank sektoru inkişaf etməlidir və xaricdən gələn vəsaitin cəlb edilməsi hesabına. Yüksək effektli və cəlb edici xəstəxanalarımız olmalıdır ki, xaricdən gəlib burada müalicə olmağa çalışsınlar. Turizm sahələri inkişaf etməlidir. Antalya kimi, Antalya bugün dövlət büdcəsinə ildə 15 milyard dollar vəsait verir. Vəsait, yəni bu istiqamətdə işlər gedir ki, neft sektorunun iqtisadiyyata təsirini azaltmaq və eyni zamanda gələcəkdə artıq böhrandan uzaq ola biləcək sahələrin yaradılmasına.
Efirdə Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə araya ərsiyə gətirilib. O, neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu layihəsi çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə Avrasiya fondunun isə təşkilati dəstəyi ilə. Proqramı nə aparıram? Şahnaz Bəylər qızı, Bakı büromuzun qonaqları isə Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvan qızı və millət vəkili Aydın Mirzizadədir. Bu dəfə Holland sindromundan danışırıq.
Nigeriyada ümumdaxili məhsulda neftin deməli payı 20%-dir. Mən indi dedim 43, amma 2007-dən sonra 70-ə çatacağı proqnozlaşdırılır, 70%-dir. Siz deyirsiniz ki, dəyişəcək bu rəqəmlər. Digər tərəfdən, Nigeriyada yoxsulluq gəlirlərin pik vaxtına təsadüf edib. Azərbaycanda bu dövr qabaqdadır, 9-11-ci illər. Biz bəlkə bu təhlükəni hələ gözləməliyik, müəyyən tədbirlər olmasa. İnflyasiyasını göstərir ki, Azərbaycan əhalisinin gəlirləri çoxaldıqca, inflyasiya o gəlirləri əldə olunan əlavə vəsaitlə, əvvəlkinə müqayisədəki vəsaitləri əlimizdən alır bizim.
Mən təəssüf edirəm ki, tədqiqatlarımızda çoxsu Azərbaycanı həmişə Nigeriya, Angolaya, Nauru deyilən bir balaca bir
biz
ölkəyə...
Biz eyni zamanda Norveçlə müqayisə edirik.
Yox, siz Norveçlə ancaq belə faizə müqayisə edirik. Yox, yox. Perspektivəsi Nigeriyanın. Mənim ölkəm niyə Nigeriyanı müqayisə edilməlidir?
Yox, hər kişinin müqayisə olundu.
Nigeriyada hər 6 aydan bir dövlət çevrilişi artıq milli bir ənənədir. Mən bir söz demirəm.
Mən bir söz demirəm. Söhbət prosesin müqayisəsindən gedir.
Mən bir söz demirəm. Məsələn, Taun əleyhinə stansiya var. Buna görə də biz həmişə hazır olmalı ki, Taun ortaya çıxa bilər. Amma bəli. Bunu biz hazır olmalıyıq. Biz hazır olmalıyıq ki, Holland sindromu ola bilər. Amma əgər Azərbaycanda bu işlər görülürsə, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda vəziyyət bəli. Müəyyən qədər problemlidir. Müəyyən qədər, məsələn, tutaq ki, xarici ölkənin təcrübəsinin bura gəlməsinə ehtiyac var, nəyə ehtiyac var, nəyə ehtiyac var, bunların hamısına ehtiyac var. Amma işlər görülür, nəticələr var, maaşlar artır.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə... Tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla, xəcdiblə biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Holland sindromunun bir əlaməti də odur, səhv eləmərsə üçüncü əlaməti sosial bərabərsizliyin artması məsələsi. Necədir Azərbaycanda vəziyyət? Aydın bəy deyəcək ki, hökumət tədbirlər görür, yoxsulluq Azərbaycanda 40%-dən çox idi, təxminən 50%-ə yaxın idi, indi azalıb, 20%-ə düşüb. Amma Himayət xanım dedi ki, bəzi tədbirlər görülməsə, yoxsulluğun artacağı gözlənilir. Vəziyyət necədir? Himayət xanım eşidir, sonra Aydın bəy sizin fikirlərinizi eşidir.
Mən bu dəfə Aydın bəy eşidib, sonra mən
buyurun Aydın
fikirlərini təqdim edəcəm.
Əgər Himayət xanım desə ki, tədbirlər görülməsi Azərbaycanı sosial fəlakət gözləyir, mən demək istəyirəm ki, tədbirlər görüləcək.
Hə, çox gözəl. Deyir, çox nəysə iki göz, biri əri, biri düz. Aydın bəy, mən və mənim bütün qohum-əqrabam nəslim Azərbaycanda yaşayır. Ona görə mən istəyirəm ki, Azərbaycan inkişaf eləsin, mən və mənim qohumlarım, gələcək nəsillər, mənim evladım sabah sıxıntı və yoxsulluq faciəsini yaşamasın. Digər bir tərəfdən mən indi bir şey qeyd etmək istəyirəm. O yoxsulluğun faizi məsələsi. Mən hesab edirəm indi də Azərbaycanda faktiki olaraq yoxsulluqların sayı 20% deyil, daha çoxdur.
Nəyə görə belə hesab edirsiniz, Himayət xanım?
Bir məsələ var. Azərbaycanda gəlirlərin 60%-ə qədəri ərzaq xərclənilir. Ərzaq məhsullarında inflyasiya isə 80%-ə qədərdir. Minimum istehlak zənbili ilə minimum əmək haqqı həddi. Aslında bu da mübahisəlidir. Səhv eləmirəmsə götürmüşdülər kilo kalori, nə qədər insan kilo kalori qəbul etməlidir. Bir də bir metodologiya var yoxsulluğun müəyyənləşməsi ilə bağlı gündə 1 dollar əgər qazanırsansa filan. İki müqayisənin özü deyir mənzərə.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Aydın bəy, buyurun. Yəni, belə fikirlər var ki, neft gəlirləri gəldikcə Azərbaycanda sosial təbəqələşmə getdikcə dərinləşəcək və gəlirlər bir qrupun əlində cəmləşəcək. Bax, bu ehtimallar, Bölüşürsünüz mü onları?
Burada 20%'den bildirildi. Ben de haradasa razıyım ki 20% değil. Yani ne manada? Ola bilsin ki biz 80% götürürük ki bunlar yoksulluk seviyesinden yukarıdadır. Ama yoksulluk seviyesinde 10% yukarı olan insan için bu teselli edici değil mi ki o 20%'in içerisinde değil? Eğer o müəyyən problemlerini edə bilmirse. Ancak her halde biz nəzər almalıyız ki biz yeni müstəqil ölkəyik. Nəzər almalıyız ki 20% işğalımız var, 1 milyon qaçqınımız var. Və bunların hamısı istər-istəməz sosial bərabərsizliyə gətirib çıxardan bir məsələdir. Amma bununla belə bəlkə də bir qədər ştamp sözləri kimi səslənə bilər, mən bunu deməyə məcburam. Hökumət bu istiqamətdə işlər görür.
Hansı işlər görülür?
Bir neçə. Sahibkarlığın inkişafı üçün fondun yaradılması, vəsaitlərin artırılması və bu sahibkarlığın inkişafında bu xırda sahibkarlığın inkişafına yönü. Aqrolizinq təşkilatının yaradılması, fermerlər üçün güzəşli şərtlərin verilməsi. Amma mən hesab edirəm ki, həm bu sayda addımlar atılır və bununla da Azərbaycanın özünün bir optimal iqtisadiyyat modelinin yaradılmasına çalışır.
Buyurun, Himayət xanım.
İki məqamı qeyd edəcəm Adım bəyin dedikləri ilə bağlı. Birinci məqam odur ki, Adım bəy, biz həm də neftdən gələn gəlirlər qədər böyük həcmdə vəsaitin idarə olunmasının təcrübəsindən məhrumuq. Və buna görə ictimaiyyətin, qeyri-hökumət təşkilatların həm də bir vətəndaş olaraq mənim həyəcanlanmağa, narahat olmağa və bunu ifadə eləməyə haqqımız var. Gəlirlərin idarə olması məsələsi Azərbaycanın gələcək taleyini müəyyənləşdirəcək Azərbaycanın da. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın yoxsulluqdan çıxmaz. İqtisadi inkişafında belə deyək. Əsas faktor məşhurluq məsələsidir. Məşğulluqsa kənd təsərrüfatının inkişafı ilə dedik ki, əhalinin yaradan çıxıb. Bir də böyük müəssisələrin yaradılması işə düşməsi ilə mümkündür. Dedik ki, indiki halda əhalinin əlində, tutaq ki, ayrı-ayrı sahibkarın əlində vəsait yoxdur bunu inkişaf etdirmək. Bəs dövlət sahibkarlığının inkişafı necə? Bu mümkündür də. Yəni, heç olmasa biz neftdən gələn böyük həcmdə gəlirlərdən danışırıq. Bəlkə bu biz dövlət sahibkarlığını inkişaf etdirmək və Azərbaycanda ənənəvi də bizə neft maşın qayırması sənayesi inkişaf edib, amma indi biz əksər avadanlıqlar xaricdən gətiririk. Neft kimi sənayesi inkişaf edib, kiminsə bura vəsait qoyub o məsələləri bərpa eləməsi və işlətməsi mümkün deyilsə, dövlətin gəlində vəsait var və bu sahələri inkişaf etdirə bilər. Ən azı MDB ölkələrində bunun üçün bazar tapa bilərik bu məhsulların satışı üçün.
Xanım, birincisi dövlət əlində olan vəsaitləri o dövlət müəssisələrinə qoysun da Holland sindromu yarana bilər. Ona görə də çox da biz bu dövlət buna can at. İkincisinə qaldıqda isə bəli, Azərbaycanda neft maşın qayırma sənayesi var. Ancaq dünya bazarına çıxmaq çox çətin məsələdir. Sertifikatın alınmasının, özünün təsdiqlənməsi çox ağır məsələdir. Bu proseslər gedilir və artıq nümunələr var. O ki qaldı dövlət vəsaiti ilə müəyyən məsələlərin dirçəldilməsi. Bundan ötürü bilirsiniz ki, 2 il bundan əvvəl cənab prezidentimiz Azərbaycan dövlət investisiya kampaniyası yaratdı. 100 milyon dollar idi. Bununla da müəyyən işlər görülməsi nəzərdə tutulur. Amma belə də isə bugün hökumətin əsas vəzifəsi dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini minimuma endirməkdir. Və Adam Smith demişkən, dövlət ilk növbədə gecə keşikçisi rolunu oynamalıdır, nəinki həmin obyektin sahibi olmaq. Və mən bugünkü görüşümüzdən bir şey özüm üçün aydın elədim ki, həm siz, həm mən bu Azərbaycanın gələcəyinin yaxşı olmasını arzuluyoruz. Biz istəyirik ki, əhalimiz yaxşı yaşasın, kasıbların sayı az olsun, biz istəyirik ki, Azərbaycanlı olmağımızla, vətəndaş olmağımızla fəxr edilir. Mən təşəkkür edirəm ki, siz çox maraqlı faktlar ortaya qoydunuz və sizin məlumatlı olmağınız, sizin məsələnin kökünə varmağınız və məsələyə hökumətə müxalifət mövqeyindən deyil, nöqsanlara müxalifət mövqeyindən olmaz, mənə çox xoş gəldi. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, mənə də çox xoş idi ki, sizinlə abonent idik və mənə çox xoş idi sizinlə.
Mən sizə təşəkkür edirəm hər birinizə. Vaxt tapıb studiyamıza gəldiniz və sonuna qədər öz fikirlərinizi müdafiə elədiniz. Qonaqlarımızın hər biri öz fikrində qaldı. Adil Mirzazadə öz müşahidələrinə dayanaraq söylədi ki, Azərbaycanda Holland sindromu yoxdur və bunun əlamətləri görünmür. Azərbaycan hökuməti, onun ekspertləri bütün bunları nəzərə alıb, hesablayıb və hər hansı təhlükə olarsa onun qarşısı alınacaq hökumət tərəfindən. Digər qonağımız Himayət Rizvan qızı isə bu qənaətdədir ki, öz araşdırmalarına dayanaraq söykənərək deyir ki, Azərbaycanda Holland sindromunun bütün əlamətləri görsənir, hətta vəziyyət bir qədər də təhlükəlidir və bunu artıq Holland sindromu yox, Holland, Azərbaycan, Afrika sindromu da adlandırmaq olar. Hər halda bu fikri son illər təkcə yerli təşkilatlar, yerli ekspertlər yox, beynəlxalq təşkilatlarda müdafiə edirlər, bu haqda proqnozlar verirlər. Nəticəni isə yəqin ki, dinləyicimiz özü çıxardacaq. Amma hər halda mən bir şey müşahidə etdim. Söhbət boyu Aydın bəy də, Himayət xanım da bir şeylə səmimi idilər. Onlar Azərbaycanın hər cür sindromdan uzaq olmasını istəyirdilər. Elə biz də bu arzuyla sizdən ayrılmaq istəyirik, amma sonda qonaqlarımızı bir daha xatırladım ki, Bakı Büromuzun qonağı, Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvan qızı və millət vəkili Aydın Mirzəzadə idi. Proqramı mən aparırdım, Şahnaz Bəylər qızı. Neft və aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin Maliyyə Avrasiya Fondunun isə təşkilatı dəstəyi ilə gerçəkləşir. Bir həftə sonra neft və aşkarlıq proqramında yenidən görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcək? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunu nə seçirəm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pilişi Azərbaycanı tiyatsan.
Qamiyiz, mətatiz, duhayiz, türkiz, kesbunarsın.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soysun, olanı düzdənəli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu düşün
Amma məmur özgü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə Panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
FM-dən yenə 14-24-ün səsi gəlir. Hər vaxtınız xeyr olsun. Bizi gözləyən azad gəncləri salamlayıram. 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz mən olacağam, Vüsal Əli bəyli. Düşünürəm ki, bu həftənin mövzusunu səbirsizliklə gözləyirsiniz. Odur ki, durmadan mövzumuzu qonaqlarım və sizin ixtiyarınıza verirəm. Bu dəfə dindən danışacağıq. Din gənclərə nə verir? Dindar gəncin digərlərindən üstünlüyü nədədir? Bu kimi sualların cavabını gözləyin bizdən. Keçək müzakirəmizə. Xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi azadlığın efirində. Xoş gördük sizləri. Onu da qeyd edin dinləyicilər üçün, Azər Nağıyev İslam dininin nümayəndəsi kimi, İlkin Hüseynli Hristiyanlıq dininin nümayəndəsi kimi, Elmin Həsən isə deyiş kimi bizə qonaq gəlib. Və biz gənclərə din lazımdırmı sualını müzakirə edəcəyik. Sizcə gənclərə din lazımdırmı? Hər birinizə ünvanlanır. İlkin səndən başlayaq.
Tarix boyu, hətta ən qədim qəbilə quruluşlarında belə din elementlərinə rast gəlinmiş olaraq. Düzdür, onlar da çox primitiv şəkildə olur. Bütə sitayiş edirlər, müxtəlif təbiət hadisələri istəyiş edirlər. Amma nəticə bundan ibarətdir ki, insanın ruhunda nəsə sanki instinktiv bir şey var ki, insanı bu nəyəsə ibadət eləməyə, nəyəsə fəvqəli təbii bir qüvvəyə inanmağa çağırır. İnsandan asılı olmayaraq. Din insana ümid verir. Din eyni zamanda da dünyanın necə yaranması sualına cavab verən sahələrdən biridir.
Əgər insan varsa o inamsız necə yaşaya bilər? Hətta dindar olmayan insan da nəyəsə inanır. Çox görmüşük ki, elə insanlar var ki, dini qəbul eləməsələr belə, yəni çətinə düşəndə, dara düşəndə, yəni Allahı çağırırlar ya, bu kəlmələr heç onların dilindən düşmür. Bundan başqa, ümumiyyətlə, din insana həyatda yaşamaq üçün doğru düz bir proqram verir ki, insan həyatı necə yaşamalıdır. Biz görürük ki, yəni, hər bir şeyin istehsalçısı onun necə işləyəcəyini qabacadan yəni proqramlaşdırır və biz alanda o proqramı oxuyaraq, ona riayət edərək həmin belə deyək, texnologiyanı işə salır. Biz o proqramı oxumadan o texnologiyanı necə işə salır, ya səhv düymələrə basar, necə ola bilər? Yəni, din də insana, Allah insanı yaradıb və ona özünün nöqtəyi nəzərindən bir yaşam proqramı verir ki, insan da onunla yaşasa heç vaxtı həyatda, yəni bədbəxt olmaz. Həm bu dünyada xoşbəxt olar, həm də ki axirətdə.
İndi sənin fikrin maraqlıdır. Dini inkar edən bir insan kimi sənin fikrincə necədir?
Gəncə din lazımdır deyəndə ümumiyyətlə insana din lazımdır. Deməli, gənc də insandır. Burada mən insan deyəndə kütlədə olan insandan danışıram. Mən həmişə hesab eləmişəm ki, din ümumiyyətlə, yəni söhbət daha böyük dinlərdən gedir. Kütlələri idarə etmək üçün müəyyən bir vasitə olub. Ancaq ayrı fərdlər üçün ümumiyyətcə, din lazımdır, amma hesab edirəm ki, vacib deyil. Bir insan dinsiz də cəmiyyətdə yaşaya bilər, dinsiz də öz həyat şəraitini qura bilər. Gəncin dinə inanması biraz hardasa qeyri-normaldır. Dinə daha çox insan qocaldıqca, yaşlaşdıqca inanmağa məcbur olur. Gənc biraz etiraz ruhludur deyə. Mən hesab edirəm ki, gənclər daha çox dinə, ümumiyyətcə, daha çox tənqidi yanaşmalıdırlar, daha çox inkarçı mövqədə dayanmalıdırlar.
Dindar bir gəncin qeyri-dindardan üstünlüyü nədədir?
Söhbət əlbəttə ki, dini doğru dürüst yaşayan bir insandan gəlirsə, həyatda heç bir şey onu məyusluğa düçar eləyə bilməz. Yəni, o inanır ki, həyatda hər bir şey Allahdan gəlir və hər bir şeyi Allah nizamlayır. Və ümumiyyətlə, həm başına gələn hadisələrdə, həm ətrafda cərəyan edən hadisələrə o normal məntiqlə, yəni sadə, daha doğrusu, yəni soyuqqanlıqla yanaşa bilir. Çünki bunların fövqündə Allahın durduğuna varır. Amma Allaha inanmayan insanlar bunlardan məyusluğa düşürlər. Yəni, götürə bizim gəncləri, yəni bu günləri cəmiyyətdə baş verən, yəni bu korrupsiya, rüşvətxorluq hallarını görəndə məyus olurlar. Yəni onlar elə fikirləşirlər ki, elə bu belə də gedəcək, kimin pulu var, nə istədə eləyəcək və bundan məyus kimi yaşayırlar.
Bir insan olaraq
dindar və qeyri-dindar arasında, yəni deyək ki, insan kimi biri öbürsündən üstün olsun, qətiyyən elə bir şey yoxdur. Dindar insanın digər keyfiyyətlərinə görə, misal üçün, əgər dindar insan qeyri-dindardan onunla üstün ola bilər ki, onun ümid yeri vardır nəyəsə. Hər hansı bir çətin problem olanda, nəsə başına pis iş gələndə, heç olmasa sığınmağa bir yer tapır özü üçün mənəvi cəhətdən. Və hardasa özünə bir qayda qanun görür həyatda. Hər hansı bir əməli, hər hansı bir hərəkət etməzdən əvvəl düşünür ki, bu nə dərəcədə Allahın xoşuna gələ bilər, nə dərəcədə onun belə deyək qaydalarını poza bilər, ona qarşı hörmətsizlik edə bilərsən sən bu hərəkətlər. Mən qətiyyən demirəm ki, ateistlər, deistlər, agnostiklər onlar tamamilə qaydasız yaşayırlar və yaxud belə qeyri-mənəvi həyat yaşayırlar, qətiyyən yox. Sadəcə olaraq insan özünün sanki həm dayaq nöqtəsi, həm ümid kimi sığınacaq bir yeri olsa və özünün sanki belə deyək bir idarə eləmək üçün qayda qanunu olsa, məncə bu elə də pis olmaz.
Elmin, sənin ümid yerin nədir?
Məncə bu sual mənə belə verilməlidir ki, inanmayan insanın inananın üstünlüyü nədir? Mən hesab edirəm ki, yəni inanmayan insan hər şeyi öz məntiqi ilə, öz ağlı ilə edir. Yəni onun üçün hansısa müqəddəs kitabda yazılmış olar olmazlar önəmli deyil. Tanrının ona yəni diktəsi ilə yaşamır. Özü öz cəmiyyətdə, öz məntiqi ilə, öz ağlı ilə. İnsan bilir ki, o yummalıdır, o pislik etməməlidir. Heç kəsə dininə və yaxud hansısa əqidəsinə görə fərq qoymamalıdır. İnanmayanlar daha çox belə olurlar. Yəni, gəlin etiraf edək ki, dindarların əksəriyyəti inanmayanlara biraz başqa cür yanaşırlar. İnanmayan insanlar, belə deyək də, dini, tanrı ideyasını özündən tamamilə kənarlaşdırmış insan üçün dindar və yaxud da ateist, deist fərqi yoxdur. Ancaq təbii ki, bu, insanın mənəvi boşluq bu kimi məsələlərə gəldikdə, inanan insanın üstünlüyü daha çoxdur. Mənim ümid yerim deyəndə, mənim ümid yerim insanlardır.
Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə müxtəlif inan sahiblərinə münasibət heç də bir mənalı deyil. Bax, sizə münasibət necədir? Özünüzü qarşı nə hiss edirsiniz? Problemlərlə özləşirsinizmi cəmiyyətdə? Azər, buyur görək.
Sırf dindar olduğum üçün dini qaydalara, adətlərə riayət elədiyim üçün, yəni qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur, amma bunlar da cəmiyyətdə yəni çox az faiz təşkil edirlər. Yəni bu cür insanlar, onların da arasında yəni elələr var, tolerantlar, amma elələri var, qəti etirazlarını bildirirlər. Yəni mübahisəyə girişmək istəyirlər, amma hər halda onlara başa salmağa çalışıram ki, nə sən mənim inancımı dəyişənsən, nə mən sən. Amma istəsən yəni oturub məntiqi dəlillərlə, əqli dəlillərlə söhbət eləmək olar.
İlkin Azərbaycan cəmiyyətində oturmuş bir ənənədir ki, İslam dini artıq min ildən artıqdır ki, Azərbaycanda ən geniş yayılmış din olaraq qalır. Və xristianlığın Azərbaycanda yayılması 90-cı illərdən sonra biraz aktivləşdi, həm də təhrif olmuş bir şəkildə yayılmağa başladı. Müxtəlif sektalar, təriqətlər vasitəsilə yayılmağa başladı. Bu isə kütləvi informasiya vasitələrinin üzərinə də onların xristianlığa qarşı məhz bu sektalardan istifadə edərək anti-xristian təbliğatını aparmasını da nəzərə alsaq, Azərbaycanda belə bir fikir yayıldı ki, xristianlıq özünə pul yığmaq istəyən sektaçıların yaydığı bir dindir. Ona görə də hər hansı bir yerdə sən xristian olduğunu bildikdə, qeyri-ixtiyari olaraq hər bir qeyri-xristianın ağlına belə bir fikir gələ bilər. Lakin biz nəzərə almalıyıq ki, xristianlıq Azərbaycanda ənənəvi dinlərdən biridir. Yəni ilk 2-ci, 3-cü əsrlərdən etibarən Azərbaycanda xristianlıq var idi. Cəmiyyətin münasibəti isə deməzdim ki, pisdir və hətta tamamilə normaldır. Elə bir problem mən görmürəm Azərbaycanda.
Elmin,
mən də hesab edirəm ki, bu dəqiqə o qədər də güclü problemlər yoxdur, ancaq elə bir artıq problem olacaq, nə vaxtsa problemlər olacaq, çünki o istiqamətdə gedir artıq. Azərbaycanda dindarların sayı durmadan artır. Bu bəlkə də yaxşıdır, ancaq mənim üçün deyərdim ki, cəmiyyətdə, yəni mənim anti-dini mövqeyimə görə indiyə kimi elə bir yəni pis bir halla qarşılaşmamışam. Ancaq təbii ki, bəzi radikal dindarlar çox pis münasibət bəsləyirlər şəxsən mənə. Məsələn, hətta tutaq ki, gedirsən dükandan nəsə almağa, onlar sənin belə deyək, tanrıya inanmayan birisi olduğunu biləndə hətta sənə məsələn çörək satmaqdan belə çəkinirlər. Bu tipdə dindarlar çoxdur və hesab edirəm ki, onlar getdikcə çoxalır. Bu da qorxulu bir tendensiyadan xəbər verir məncə.
14.24-də dinləyirsiniz Azalı radiosunda. Gənclərə din lazımdır mı? Din gənclərə nə verir? Bax, bu sualları müzakirə edirik. Qonaqlarımız isə İslam din nümayəndəsi kimi Azər Nağıyev, Xristianlıq dini nümayəndəsi kimi İlkin Hüseynli və deist Elmin Həsənlidir. Bundan başqa dinləyicilərin diqqətinə bir məsələni də çatdırmaq istərdim. Sentyabrın 6-sı Azərbaycan Gənclər Platforması müxtəlif inanclı gəncləri bir araya toplayacaq. Müsəlman demokrat, liberal demokrat gənclərin polemikası olacaq RIA Novosti agentliyinin ofisində. İştirak etmək istəyənlər bugün Gənclər altta xətt platforması elektron poçt işarəsi yahoo.com ünvanına elə indi məktub yazıb iştirakını təsdiq eləyə bilər. Bir də xatırladım, tədbir sentyabrın 6-sı saat 3-də RIA Novosti-də olacaq. Davam edək mövzumuza. Bəs siz özünüz nə qədər toleransız fərqli inanclara qarşı? İlkin səndən başlayaq.
Maksimal dərəcədə. Çalışıram ki, ümumiyyətlə fikir verməyim hər bir insanın dininə. Mənə görə ki, din insanın intim sahəsidir. Hətta belə mən deyərdim. Tamamilə özünə aid bir sahədir. Kimsə dininə görə başqasına izahat verməsi məncə düzgün deyil. Din insan və Allah arasında olan bir ünsiyyətdir. Bu qapalı bir sahədir. Buna görə insanı qınamaq ki, bəs sən niyə Allahla belə deyil, bu yol ilə danışırsan və yaxud başqa bir yol seçmişsən, o insanı qınamaqdır, o insanı belə deyək, şəxsi həyatına daxil olmaqdır. O insan ona görə o yolu seçir ki, o inanır ki, gələcəkdə o belə deyək, ölülər aləmindən qurtaracaq, səmavi səltənətə qovuşacaq. Ona görə də dinə görə insanı qınamaq və ətrafdakılar yalnız dininə görə, insanlığına görə deyil, dininə görə seçim vermək, bu birincisi mənfi haldır, düzgün deyil, ikincisi də yenə də gətirib radikalizmə gətirib çıxaracaq.
Elmin?
Yəni insanları hansı dini mənsubiyyətinə görə ayırmıram, yəni onlarla münasibətdə olanda heç də soruşmuram ki, sən Allaha inanırsan, sən dindarsan və s. İlkin də qeyd etdiyi kimi bu onun öz şəxsi işidir. Ancaq elə hallar olur ki, din və dindar sənin şəxsi həyatına müdaxilə edir, bəlkə də özü də istəmədən. Ancaq onda istər-istəməz tolerantlıq mədəniyyətindən biraz uzaqlaşmalı olur insan. Yəni, qarşımdakı nə qədər tolerantdırsa, mən də çalışıram ondan iki qat artıq elə olum.
Azər, buyur görək.
Əvvəla onu deyim ki, mən ixtisasca hüquqşünas olduğum üçün, yəni bu tolerantlığı biraz da peşəkar keyfiyyət kimi məndə yəni formalaşıb. Mən də tolerantam, yəni digər dinlərə, əqidələrə qarşı, amma yəni olur da hər bir insanın mənfi cəhəti olduğu kimi mənim də mənfi cəhətim var və tez əsəbləşirəm. Hərdən olur ki, yəni şəxsiyyətimə qarışanda illah da yəni dinə qədəmə qarşı məsələn kəskin sözlər deyəndə, yəni tənqidi söz yox ha, yəni bir də görürsüz, yəni söyüş formasında olanda mən həmin adamın cavabını verməyə bilmirəm. Yəni olur ki, belə hallar olur.
İkinə də sualım, iki maraqlıdır. Azərbaycan cəmiyyətində müsəlmanların çoxluğu təşkil etdiyi bir dövrdə sən niyə məhz xristianlığa üst tutdun? Nə əsaslandırardın? Niyə məhz xristianlığı seçdin? Sənin üçün özəlliyi nədədir?
Özəllik dedikdə mən ilk öncə deyim ki, din seçmək heç də həmin dini seçərkən ətrafdakıların fikirlərini öyrənmək, yaxud burada hansı din daha çox yayılıb demək, yaxud din seçməzdən əvvəl dinə əvvəldən özünə, özünün tərəfindən bir kriterilər qoymaq. Yəni, bu din belə olmalıdır, belə olmalıdır və s. olmaz. Çünki sən həqiqəti deyə bilməzsən və sən də həqiqətə əvvəlcədən kriteri verə bilməzsən ki, bu necə olmalıdır, necə olmalıdır və mən öz onda sən öz istəklərinə uyğun seçirsən. O zaman sən də əsl dindar deyə bilməzsən özün, çünki sən əgər Allaha xidmət edirsənsə, sən cəmiyyətin, insanların adətənənənin doğurduğu fikirlərə deyil, özün araşdırıb özün tapdığın fikirlərə üstünlük verir. Məlisən ki, onu eyni zamanda sübut eləməlisən ki, sən bu dində nəyə görə varsan və nəyə görə bu din sənin üçün gerçək bir dindir. Öz dinini sübut eləyə bilməyən dindar əsl dindar deyil. Bu mənim bir şəxsi fikrimdir. Ola bilər ki, kimlə soruşasan ki, Azərbaycanda misal üçün sən niyə müsəlmansan və yaxud İtaliyada soruşsan, sən niyə katolisin, o cavab versə ki, mənim anam atam ona görə belədir və mən beləyəm. Ona görə mən beləyəm ki, cəmaat belədir. O əsl dindar deyil. O dinini sübut eləmirsə, yalnız adət-ənənələrə əsaslanırsa, o bir belisi adətənənin arxasınca gedən bir insandır. Ona görə mən din seçərkən hətta mən deyərdim ki, əgər mən budizmin, krişnaizmin gerçək olduğunu özüm üçün sübut etmiş olsaydım və mən o dinləri seçə bilərdim. Burada problem yoxdur. Yəni mən əvvəlcədən kriteri qoymamışam. Mütləq mən tək Allahlı din seçməliyəm və mütləq burada belə bir qayda olmalıdır, belə bir qanun olmalıdır. Yox, qətiyyən və məhz ona bəlkə də ona görə ki, mən ənənəvi Azərbaycan üçün ənənəvi olmayan bir dindəyəm.
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
101.7 FM.
Bu elmin gənclər çoxsu bildi-bilmədi, yəni söhbətləşdiyim gənclərdən bildi-bilmədi fərqlənmək naminə etiraz edir. Bəs sənin etirazının səbəbi nədir? Sən niyə deist oldun?
Mənim deist olmağım sırf uşaqlıqdan ətrafda gördüyüm hadisələr, yəni müşahidələrim nəticəsində belə nəticəyə gəldim ki, din heç də yəni mütləq bir şey deyil. Din sadəcə olaraq insanları, kütləni idarə etmək üçün bir vasitədir, insanlar üçün bir məşğuliyyətli bir həyat tərzidir. Düz qeyd edirsiniz ki, bu gün cəmiyyətdə belə deyək, fərqlənmək üçün özünü ateist göstərən, deist göstərən insanlar var. Həmin insanlar gecə tezi mütləq dinə gələcəklər, çünki onların belə deyək, ateist, deist olmalarının kökündə heç nə dayanmır. Yəni, heç bir elmi mənbə oxuduğu bilik dayanmır. Onlar sırf fərqlənmək üçün bunu edirlər. Ancaq mən şəxsən özüm fərqlənmək üçün yox, sırf həqiqəti axtaran bir insan kimi, hələ ki mən həqiqəti bunda görürüm. Deizm bütün dinləri rədd edən inancdır, deyək ki. Ümumiyyətlə, deizmdə peyğəmbər, dini kitablar, şeytan, mələk kimi anlayışlar yoxdur. Sadəcə olaraq deistlər belə hesab edirlər ki, bu kainatın yaranmasında hansısa bir ilahi qüvvələr iştirak edib, yəni ilahi qüvvələr ilkin səbəbdir. Ancaq din isə sonralar insanlar tərəfindən uydurulmuş bir şeydir. İlahi qüvvələr anlayışı da çox konkret deyil, hələ bunu bir cür qəbul edir. Çoxları hesab edir ki, həmin dünyanın ilkin səbəbi olan ilahi qüvvələr və yaxud qüvvə müəyyən qayda, qanunlar, nizam yaratdıqdan sonra bu dünyanın bütün əlaqələri kəsiblər.
Azadlıq radiosunda 14-24-ü dinləyirsiniz, gənclərin məkanındasınız. Xatırladım ki, bu günləri biz gənclərin din seçimlərlə danışırıq. Gənclərə din lazımdırmı, lazım deyilmi? Bunu müzakirə edirik. Qonaqlarımız da Azər Nağıyev, İlkin Hüseynli və Elmin Həsənlidir. Azərbaycan cəmiyyətinin qərbdən geri qalmasını bəzən İslam düşüncə tərzləri əlaqəndirir bəziləri. Siz necə düşünürsünüz bu barədə? Azər, buyur görək.
Bir misala diqqət çəkmək istərdim. Bir dəfə yəni İslam alimlərindən biri gedir Avropaya, orada bir xristiyan alimləri ilə kiçik dialoqlar olur. Xristiyan alim ona deyir ki, hər bir ağac öz meyvəsi ilə danır. Yəni deyir, bax, xristiyan ölkələri inkişaf ediblər. Yəni bu xristiyan dininin ağacıdır, bu da bunun meyvələri. Amma müsəlman dini ilə gedən, yəni şərq aləmi isə inkişafdan geri qalıblar. Bu da bu meyvəni, bu ağacın meyvəsi. O da deyir ki, sənin çəkdiyin misal doğrudur. Amma misalla apardığın, yəni analogiya doğru deyil. Çünki məlum olduğu kimi orta əsrlərdə intibah dövründə çox təhrif olunmuş xristiyan dini hökm sürürdü. Bundan sonra yəni onlar dünyəvi dövlət deyib dindən ayrıldılar və bu ayrılmaları onların inkişafına səbəb oldu. Yəni bugünkü günə gəlib çıxdılar. Yəni təhrif olunmuş xristianlıqdan imtina etmələri onların inkişafına aparıb çıxardı. Amma müsəlmanlar isə İslam dinini nə vaxt yaşadılar? Yəni peyğəmbərin sağlığında və ondan sonrakı 20-30 il ərzində İslam'a riayət etdilər və həmin dövrdə tarixdən də məlumdur ki, Mədinədə yəni vətəndaş cəmiyyəti deyilən bir şey qurulub. Yəni peyğəmbər nə dövlətin kralı idi, nə başçısı idi. Yəni bu dövlət özü özünü idarə edən bir qurum idi. Yəni bu cür inkişafa nail olmuşdu. Orada yəni həm xristianlara, həm yəhudilərə, həm digər dindarlara da şərait yaratmışdı ki, öz əqidələrində qalsınlar, yaşasınlar, tam demokratik cəmiyyət qurulmuş. Bundan sonra isə müsəlmanlar İslamı atdılar. Xəlifəlik, nə bilim, hakimiyyət uğrunda mübarizələr və s. getdi və yəni müsəlmanların İslam atmaları nəticəsində onlar inkişafdan qaldılar. Dindən yapışan insanlar ondan tam yapışsalar, onda inkişafa nail olarlar.
İslamda yəni din insanı daha çox yaşamağı yox, ölməyi öyrədir. İnsanı ahirət üçün hazırlayır. Yəni ona görə də insanlar bu dünyaya etinasız yanaşırlar və bu dünyanın öz həyatlarının yaxşılaşdırılması uğrunda mübarizədən çəkinirlər biraz. Bu da mən hesab edirəm ki, müsəlmanları müəyyən qədər elmdən kənarda qoyub, ona görə də şərq qərbdən biraz geri qalıb. Həmişə deyirlər ki, məsələn, elmdə filan-filan şeylər ilk dəfə olaraq müsəlman alimlərindən gəlib. Tutaq ki, bu belədir. Ancaq nə olsun, hal-hazırda bütün texnologiya, elm, yəni hamısı qərbdən ixrac olunmaqdadır. Qərb insanı, yəni bir tutaq ki, şərqdə kəşf olunmuş hansısa bir elmi tapıntı yəni götürüb və inkişaf elətdirib. Şərqdə isə buna çox etinasız yanaşıblar və yenə də belə bir nəticəyə gəlirik ki, şərqin qərbdən geri qalmasında İslam çox böyük rol oynayır.
Quran-ı Kərimin ilk surəsi ilə Ələq surəsinin birinci ayəsində deyilir ki, ilk ayə yəni bu olub ki, oxu. Yəni oxu deyən bir din cahilliyi aşılaya bilərmi? Yəni bu nə dərəcədə məntiqsizlikdir? Sadəcə olaraq müsəlmanlar İslamı doğru dürüst yaşamırlar. Bugünkü müsəlmanların yəni problemi ondadır ki, onlar dünyəvi elmin, dini elmin vəhdətini yarada bilmirlər. Ona görə ki, fanatikcəsinə gedirlər. Dini təhsilə yönəlirlər, dini təhsil alırlar və ondan qeyrisini inkar edirlər. Buna görə də bugünkü vəziyyətdə onlar geridən qalırlar.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3-4
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edən.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Yaxşı, sən özün elmin şərqli birisən və deyilsən. Deyişlik səndə nəyi dəyişdi? Yəni, İslam əgər dəyişmirsə, bəs deyişlik səndə nəyi dəyişdi?
Deyizm bir din deyil, axı. O insanı dəyişə bilməz. Mənim dəyişməyim üçün mən nəsə bilirəm ki, fəlsəfə oxumalıyam, elmlə məşğul olmalıyam. Məncə, din insanın həyatına ümumiyyətcə bu qədər müdaxilə etməməlidir.
Sizcə ölkədə demokratiyanın inkişafını necə təsir eləyir din?
Belə ən gözü demokratiya dindədir. Yəni, əsl dini kim oxusa, araşdırsa görər ki, elə bütün yəni dünyəvi dinlər yəni təhrif olmamış kitablarda bu barədə yazılır. Yəni demokratiyaya əlbəttə ki müsbət təsir edəcək.
Məncə din demokratiya dinin inkişafına şərait yaratdıqca din demokratiyanın inkişafına mane olur. Çünki din teokratiyadır, demokratiya deyil. Yəni ki xristianlığa görə İki dini hakimiyyət vardır bir də bir ölkədə. Həm teokratik, həm demokratik. Yəni ki, demokratik ona deyirlər kilsə deyil, qeysər hakimiyyəti. O, yəni insanların özlərinin sərbəst seçdiyi hakimiyyət və kilsə hakimiyyəti. Ona teokratik hakimiyyət deyilir. İslam dinində demokratiya anlamı mən düşünürəm ki, elə də güclü deyil. Nəyə görə? Çünki İslamda din dövlətlə birdir və İslam yalnız teokratiyanı tanıyır. Qur'an-ı Kerim'de de böyle bir ayet vardır ki Allah'ın hükmünden başka bir hüküm verenler kafirdirler. Bu bir başa teokratiya işare olduğunu gösterir.
Din İslamı götürür. Yani nəzəri baxımdan ola bilər ki tam demokratik dəyərlərə uyğun gəlsin. Ancaq praktik olaraq ilkini də qeyd etdiyi kimi yani konkret ölkələr var ki orada praktik olaraq demokratiya zidd gedir. Gəlin belə deyək də tutaq ki Azərbaycan bugün tamamilə dini bir dövlət olsa burada məsələn, mənim bir deistin yaşaması üçün nə qədər imkan olacaq? Buna görə də hesab edirəm ki, dinin sırf dövlətə təsir etməsinə imkan vermək olmaz.
Burada ilk növbədə bir şey qarışdırmamaq lazımdır ki, yəni İslamla müsəlman anlayışları ola bilər, yəni fərqli də olsun. Ola bilər ki, yəni insan formal olaraq müsəlman hesab olunsun, amma əslində İslama heç bir aidiyyatı yoxdur. Yəni İslam əqidəsini bu yalnız elə coğrafi cəhətdən İslam ölkəsində, İslam əhalili olan ölkədə doğulduğu üçün deyir ki, mən müsəlmanım. Və belə insanların yəni baxışları əsas götürülə bilməz. Biz yenə də dediyim kimi, İslamın ilk dövründə, yəni Mədinədə qurulmuş vətəndaş cəmiyyətini götürəndə bundan demokratik dünyada yəni bir dövlət tipi görünmür. Amma bu günləri biz İslam ölkəsi adı altında, yəni olan modellərə baxanda İran, Səudi Ərəbistanı, yəni onlarda çatışmamazlıqlar çoxdur. Yəni onları sırf olaraq İslam ölkəsi adlandırıb və buna görə də demokratik olmamaların iddia etmək ən düzgün deyil.
Əgər ölkə dini qaydalara idarə olunursa, bu artıq Allahın hakimiyyətidir, insanın deyil. Çünki buna teokratiya deyilir. Çünki teo tanrı deməkdir. Yəni ki, İslam ilk dövrlərdə, xəlifəlikdə də, Osmanlı imperiyası dövründə də onlar həmişə dini qaydalara idarə olunublar. Düzdür, Osmanlıda biraz dünyəvilik elementləri olub, amma Məhəmməd peyğəmbərin istədiyi dövlət heç vaxt demokratik olmayıb. Və hətta demokratiya İslamda mən hesab edirəm ki, küfr hesab edilir. Nəyə görə? Çünki elementar bir misal çəkək ki, fahişəlik İslamda cəzalandırılan bir əməldirsə, əgər demokratik hakimiyyətdə insanların qurduğu bir dövlətdə fahişəlik leqallaşdırılırsa, mən demirəm ki, fahişəlik yaxşı halda, söhbət demokratiyadan gedir. Bu artıq İslamın qaydasının pozulmasıdırsa, İslamda demokratiyadan necə danışmaq olar? Oğruya görə Azərbaycanda cinayət məcəlləsinə görə 8 ildən 10 ilə qədər səhv edirəm ola bilər, çünki mən hüquqçu deyiləm, işdişərsə, amma şəriətə görə oğru əlindən məhrum edilirsə, əli kəsilirsə. Burada ziddiyyət vardır. Demokratiya bir söz dedikdə teokratiya başqa bir sözü deyirsə, demək İslam demokratiyanı qəbul edərsə, o zaman o əsl İslam olmayacaqdır. Mən belə düşünürəm ki, artıq reformasiya uğramış bir din kimi fəaliyyət göstərə bilər.
Demokratiyanın beşiyi bu günləri Amerika hesab olunur. Amerikanın da ştatlarında ölüm cəzası da var, hər bir cəzalar da var. Amma heç kim buna görə demir ki, bu demokratik deyil. Amma ona qarşı tolerant yanaşır ki, bu demokratiyadır. Digər bir cəhətdən, əgər yəni demokratiya sözünü Yunancadan tərcümə edəndə xalq hakimiyyəti kimi qəbul edəsək, əgər bu xalq dindardırsa, dini hakimiyyəti istəyirsə, bu demokratiya deyil. Məncə xalqın istədiyindən söhbət gedir, xalqın hakimiyyətindən. Və xalq da müəyyən dinə, ya İslam olsun, ya Xristiyan dininə ibadət edirsə və onlar hakimiyyəti bu cür görmək istəyirlərsə, burada heç bir şey yoxdur. Yəni, Hugo Grotius'un və digər alimlərin qeyd elədiyi ictimai müqavilə deyilən bir nəzəriyyə var. Bu nəzəriyyəyə görə, yəni, xalq birləşir, şərt formada bir müqavilə bağlayır ki, dövlət yaratsın və öz müəyyən hüquqlarını dövlətə verir. Elə deyə bəkim, yəni biz müəyyən hüquqlarımızdan imtina edirik dövlət yaradarkən. Eyni zamanda da yəni dindarlar hakimiyyətə gəlirlərsə, onlar öz özləri qanun yaratmaqdansa bunu Allaha buraxırlar. Yəni burada artıq teokratiyanın demokratiya üst-üstə düşür və bunlar bir-birini inkar eləyəsi bir şey deyil.
Təşəkkür edirəm sizə vaxt ayırıb verişimizə gəldiniz və dəyərli müzakirələr apardıq. Sağ olun.
Sağ olun.
Bu həftənin 14-24-nə də burada yekun vurduq. Növbəti verilişdə yeni mövzula qonağınız olacaq. Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də bizi dinləyin. Saytımızdan da bizə qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıq.org. Zəng etmək istəsəz 436-77-41 nömrəsində olacağıq. Bu həftəlik bu qədər. Hələlik.
14-24
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7